Transit af Katrine Nederjord. Indlæst af Vibeke Hastrup. Momo Lydbog. Til Solrun og Christian. Kapitel 1. Gardemoen forsvinder. Jeg sidder i taxaen, ser ud af vinduet. Kan stadig høre fly lette og lande over mig. Ja, nu er det efterår, siger chaufføren, mens hun kører mod centrum. Den lejlighed, jeg har fået, ligger på Grønnerløkka. Et sug i maven. Det haster stadig. Her i taxaen haster det. Og hver meter, hver en kilometer, trækker noget med sig. Nu skal du trække vejret ind. Nu skal du ånde ud. Brug maven dybt ned. På den måde holdt jeg mit fokus i Paris de sidste uger. Det er vigtigt at gøre sig færdig, sagde Madame Duval, da jeg afleverede min opsigelse. Og jeg løb gennem mapperne på skrivebordet, ryddede op i skufferne, mens Simon stod forvirret og så på. Skal du tilbage til Norge? Hans stemme var hæs. Jeg fortsatte med at rydde op. Så ikke op? Ja, sagde jeg. Han tøvede, før han gik tilbage til kontoret. Og senere tog han fat i mig uden for mødelokalet. Jeg tror, der er noget, du har misforstået. Hans hånd var svedig. Jeg skubbede den væk og gik. Undskyld, siger jeg. Jeg hørte vist ikke efter. Jeg sagde, at, siger chaufføren, det har været en kold sommer. Jeg svarer, der har været varmt i Frankrig. Åh, bor du der? Spørger chaufføren. Hun tager den inderste bane. Kører forbi en mørkeblå stationcar. Der sidder to småpiger med flætninger på bagsædet. Boede, siger jeg. Du flytter hjem nu, spørger chaufføren. Ja, jo, svarer jeg og lukker øjnene. Chaufføren siger noget om, at priserne er steget voldsomt i Oslo de sidste 2 år. 2 små søstre med hvidt hår og en mor og en far på vej til deres hytte. En fjord ude vestpå. En rød spand og nok sand til at kunne bygge af det. Og hun taler videre om boligpriser og statsgæld, og så vejret igen. Meget regn den seneste måned. Siger jeg. Hvad lavede du i Frankrig? Spørger chaufføren. Jeg svarer, at jeg var sekretær i et mellemstort advokatfirma, som specialiserede sig i sager vedrørende ejendomsret. Det lyder indøvet. Et svar, jeg har givet så mange gange. Og så tilføjer jeg, at jeg ikke forstår mig på love. Jeg sad bag mit skrivebord 5 af ugens dage, 2 telefoner, tilrettelagde møder og aftaler for advokaterne. Jeg er på vej hjem, tænker jeg. Det er her, jeg kommer fra. Nu svinger bilen ind på en mindre trafikeret gade. Næsten fremme, kommenterer hun fra forsædet. Det bliver dejligt. Vi standser. Det er altid så dejligt at komme hjem, når man har været væk en tid, synes jeg. Hun smiler. Jeg nikker. Åbner døren og går ud. Chaufføren hjælper mig. Hun løfter kufferten ud. Jeg glemmer helt at se mig omkring og finde ud af, om der er noget grønt i nærheden. En park, en lille græsplet at sidde på eller se på. Og glemmer at se på bygningen, vinduerne, gardinerne, mønstret eller ensfarvet, dørtelefonen og alle navnene, om alt er, som det skal være. Lejligheden ligger på 2. etage. Jeg tager elevatoren, fisker nøglen op af tasken, låser mig ind, triller kufferten over dørtasken og stiller den i entréen. Og som på billederne i den annonce, jeg fandt på nettet, da jeg bestemte mig for lige præcis denne lejlighed, er væggene lyse. Ikke helt hvide, det ser så tomt ud. Jeg bliver stående, uden handlekraft, og ser søgende efter noget. Hvad som helst, et sted at starte. Går hen mod vinduet og ser ud. 2 tætte smådrenge i shorts og med plaster på skinnebenene og albuerne leger med en basketball. Jeg skubber vinduet op. Hører, hvordan gruset knaser under deres fødder derude. Der er stadig pletter uden asfalt her i byen, tænker jeg. Og ser over mod køkkenet, som er mindre, end jeg havde forestillet mig. Men det har en plads til et lille bord. Måske en stol til mig. Udlejeren er hjemme i Ålesund. Ja, det var i hvert fald det, han sagde. Hjemme. Jeg kan give dig en god anbefaling, havde Monsieur Raphael sagt, hvis du vil ind i et advokatfirma i Oslo. Vi har helt sikkert nogle norske firmaer på listen. Simon stod ved siden af, bladede nogle dokumenter igennem. Nej, det behøver du ikke at bruge tid på, svarede jeg. Og så så han op for papirerne. Jeg vil prøve noget nyt, sagde jeg og vendte ryggen til. sagde, at jeg ikke havde brug for hjælp. Men, begyndte han, inden han afbrød sig selv. Gik ud. Lod mig være. Den dårlige samvittighed havde sat sig i hans ansigt. Han så ynkelig ud der bag skrivebordet ved det indrammede familiebillede. Du har så travlt, sagde han. Giver vi dig for meget arbejde? Jeg rystede på hovedet og spurgte, om der var noget, han manglede. Kaffe eller te, frugt måske. Jeg skulle gøre møderummet klar til senere, og han sad bare der og så tomt på mig. Jeg åbner kufferten, og lugten af den forrige lejlighed siver ud. Jeg føler mig søsyg. Tænder et duftlys og løfter tæpperne og tingene, gransker og vurderer. I baghovedet tigger de råd, min mor gav Marie, første gang hun flyttede på værelse. Noget om opbevaringsplads og ikke for mange genstande, der samler støv. For du er jo allergisk over for det, søde Marie. Jeg prikkede hende hårdt på skulderen. Det var mig, der var allergisk, mor. Og et sekund så hun skyldbetynget ud, før hun viftede det væk. Ja, ja, I har jo hver jeres lidelser. Og Marie sendte mig et smil. Simon har sikkert også konflikter med sin datter. Formentlig nogle faste tilbagevendende. Julie, hun er 3. Den anden er ikke født endnu. Hvor lang tid kan der være til? Julie har arvet farens krøller, men hun har ikke hans næse. Den enorme fjeldtop mellem panden og hagen. En gang stod hun der og ventede på ham uden for kontoret i en rosa kjole. Jeg spurgte, om hun ville have et æble. Merci, madame. Hun tog en stor bid og smilede overdrevent mod mig. Det smager dejligt. Og jeg trak mig tilbage igen.